Campus FM îi prezentă
Ocia Estiva.
Is-sajf Malti, fil-drawiet, fil-letteratura, fil-mużika, fil-mġiba, fil-ajdut, dari u l-lum.
Sensila fit-nebbiċa għal-min irrit jitazzem fil-sajf, għax-xemx jew għad-del.
Program b'kitba ta' George Peresso.
Bi-prezentazzjoni u produzzjoni ta' Selim Bahajar
u George Peresso.
Bronzatissima sotto i raggi del sole. Bronzatissima a due passi dal mare.
Meta mmorru ħdejn il-baħar, nindilku b'xi krem tfini biex minalina r-raġġi ultravjoletti ma jagħmlulniex ħsara u x-xemx ġibna xorta somor u sensuali, libsim mali jemlewna li jagħtu l-essenzjali, ninżlu nomu nozzu jew nistadu għall-ħut tal-wiċċ jew għal tal-qieħ u nagħmlu xi barbecue u disco ħdejn il-baħar fejn il-mewġ tal-ħsejjes ritmiċi u mużikali jitħallat mal-mewġ tal-baħar. Ftit nifmu r-relazzjoni stramba li fl-imoddi missirietna kellhom ma' dan il-baħar li jdawwarna.
Għalhekk f'din is-sensiela aħna nitkellmu dwar is-sem importanti li l-baħar għandu fis-sajf tagħna, morna lura fl-istorja, fl-ajdut, fil-folklor, fil-letteratura marbuta mal-baħar. Il-baħar fl-antiki tagħna ħoloq sens ta' biża' mill-firda, mill-furbani, mill-larqa. Il-baħar damma daħal bħala protagonisti fil-letteratura Maltija miktuba. Kien aktar bħala xenarju milli protagonist kif insibu f'ħafna letteratura kemm ta' proża u kemm ta' poeżija Angliża. Billi din is-sensiela m'għandix lan li tqis l-istorja u l-letteratura marittima tagħna li biex meta mmorru nix-xemxu u nomu nifhmu li dan l-għadu antik issa mibdu f'ħabib, maħniex se ntawlu wisq fuq il-letteratura tagħna marittima.
Imma importanti li nħaltu storja kif għamilna fil-programm ta' qabel u l-letteratura biex nifhmu dan il-pajżaġġ li dawwarna u għamilna gżira, il-baħar. Fl-ewwel poema Malti, il-ġifen tork ta' Gian Anton Vassallo, minkejja li semma rittimu tal-opus, il-baħar donnu ma jeżistix. U hawn fejn dan ix-xogħol nautiku Malti jereq. Imma fl-ewwel romanz Malti Ines Farrugħ ta' Antonio Emanuel Caruana, it-teddida tal-baħar hi insistenti u qalila f'kull paġna. Sa mill-ewwel sentenzi, l-ewwel paragrafi, il-baħar hemm qiegħed bħala teddida u biża'. Bħala mezz li jifridna mill-kontinent. Simbolu li jżid l-iżolament uman, soċjali u kummerċjali. Bi kliem ta' poezija retorika, l-awtur daħħal it-tema tal-baħar.
Imżijed kien il-baħar ta' madwarna bis-sibin torok u l-Arab tal-Barbarija. U kif Malta u għawdex jinsabu waħidhom u bogħod minn artijiet oħra, bla jibda wens u għajnuna ta' nsara bħalhom, wisq drabi li dewwa tħallsu minnhom ta' telf u ċarċir li kellhom ma' oħrajn.
L-awtur prolifiku tar-rumanz epiku Malti Ġuse Muskata Zoppardi uża kemm il-darba il-baħar bħala sfond tar-rakkonti tiegħu. Imma rridu naslu għal Ġuse Galja ta' żmien l-Ispanjoli u ta' ir-raġel bil-għaqal biex insibu il-baħar mhux aktar sempliċi sfond imma wkoll protagonist li jwerwer u jbeżża u jifret u jgħeddet. Ir-rumanz taħt l-ħess għall-tniet ta' Ġuse Aquilina għandu jitqies bħala r-rumanz li bħal intermezzo idaħħal ir-rumanz Malti fl-istorja aktar kontemporanja, għax għalkemm it-tema tiegħu toħodna lura għal madwar 200 sena, hemm temi soċjali marbuta mal-Mediterran qed jinbidel. Tmiem il-ħakma aristokratika tal-kavalliri, għażmin liberali fil-ħsieb u l-kummerċ ippreżentat mill-Franċiżi u l-Ingliżi. F'dan ir-rumanz il-Mediterran jieħu dimensjoni ġdida u aktar miftuħa milli ħalluh il-kavalleri. Daqstant ieħor isir xenarju u f'waqtiet anki protagonist il-baħar f'salib tal-fidda ta' Father Bourne. Il-Bahar ta' Whitelyne, raħal ta' sajjieda u villeġġatura, u l-Belt Valletta ndawra bil-Bahar u tas-Sliema li tixref fuq in-naħa tal-Port ta' Marsamxett u l-Laneġ bej Valletta u l-Ferri.
Tul ir-Romantiċiżmu Malti għandna poeżiji epiċi u glorifikanti fejn il-Bahar isir protagonist għall-inqas fl-immaġni bħalma huma l-poeżiji marbuta mal-Arqa ta' San Pawlu 8 ta' Settembru. Mal-darb'oħra Bahar ta' biża. Tul dan iż-żmien il-letteratura poetika tagħna tistana b'termini u metafori marinari mingħajr iżda ma toħloq vera xogħol tal-baħar fil-versens tal-kelma li l-eċċezzjonijiet tuħud minnhom se nallodu għalihom. Inqalbu il-kitba Maltija tas-seklu 20 u nsibuha miżawda bi kliem u alluzjonijiet bħal it-Tiġrija tal-Vitorja, il-Barklori, id-Dajjes, il-Lizzijiet, id-Dajsa tal-Latini, il-Lanċa, is-Sajjieda, is-Sajtu l-Ħut, il-Lampara, konsijiet, xpruna, xbieki, tempesti u mwieċ, il-qluħ, il-plajjiet u xtut u l-irdumijiet tal fuq il-baħar, erin, il-ramel u ċaq, il-gawi, rizzi u mħar, xatt, moll, il-pixkerija, il-menqiet, toponomija, il-bastimenti, il-flotta, il-gwerra tal-baħar, il-konvoj ta' Santa Marija, il-portijiet, San Girgor, l-awm, araqa, villeġġatura, il-xalata ħdejn il-baħar, il-riħa tal-baħar, il-torrijiet u l-fortizzi ħdejn il-baħar. Dawn kollha jsiru riżorsi ta' pajsaġġ u sfond marinar u ispirazzjonijiet bleħma tipikament mediterranja.
Ma tistax teżisti letteratura Maltija, kemm poetika u kemm tan-narrattiva, mingħajr dan il-vokabularju imħawwar u mlewwen.
Imma mhux dan biss li jagħmel xogħol essenzjalment marinar jew sajfi.
Poezija romantika dunkar mandu poezija żagħżugħ ta' dejjem li ġa ikkwotajna silta minna fit-tieni programm ta' din is-sensiela sajfija. Fil-waqt li Giuseppe Etkuti jagħti tifsira oħra li l-baħar f'Melita Invicta, l-aktar meta jiddeskrivi l-konvoj ta' Santa Marija. Fihom joħloq is-sens ta' konflitt storiku fil-metafora baħar.
Kitkuti spiss jagħmel allużjoni għall-baħar fil-proża fejn għandna stampa tal-kottonera ta' żmien Ingliżi u allura t-tarzna, il-Barklori, il-Baħrin, il-Flotta, it-Tiġrijiet tad-Dajjes, il-Lanċa bejn il-Birgu u l-Isla u l-Belt, ecc. Stampal kollox differenti mill-baħar deskritt fir-romanz epiku. Poezija ikompli Ġorġ Pisani kemm f'poeżijiet twal u kemm f'sunetti. Imma poeżiji ta' kartolini, fantasija, kwarelli. Ngħidulhom ħelwin, mhux xejn aktar. Iżda huwa u jiddeskrivi traġedja tal-arqa ta' Lawġin bil-Luzzu f'Ottubru tas-sena 1948 id-dajsa tal-imħabba, Pisani jolqod b'effett qawwi nota ta' traġedja u tfixkil li dak il-baħar bejn iż-żewġ ksiriet spiss ġab fosta. Għal darb'oħra. Il-baħar biża, altru li mhux il-baħar sajfi tal-vaganzi. Min-naħa l-oħra, Ruzar Briffa f'saffika waħda, beżatt missirijietna, joħroġ dan l-element ta' biża u firda li kien fisser il-baħar għall-missirijietna. Imma l-għaref u serju professur Patrick Uxkieri sab ħin biex jiċċajta poeżija tfal, sa jittaxewt.
Ġorġ Żammik juri ħila kbira biex jipprova li qud piktura poeżis il-poeżija hija immaġni, imma fl-eluq tal-poema Lania tas-Sebaniċeċ hemm elementi simboliċi u surrealisti li kienu ġodda għal żmienu u li jiġu żviluppati aktar tard minn xi poeti tas-sittinijiet. Il-baħar isir metafora tal-vjaġġ misterjuż, tal-inkonxu fejn il-leġġenda u l-pajsaġġ marin tal-qiegħ jaqdu lill-poeta jfisser it-twemmin filosofiku u eżistenzjali tiegħu. Ma nistawx ma naqrawx silta minn din is-silta mar it-tima tal-Anja u l-isservina wkoll bħala pont intermezzo għal-letteratura moderna tas-sittinijiet. Naħsbu li mingħajr din is-silta ta' Ġorġ Żammik il-letteratura tal-baħar li żviluppat ftit snin wara kienet tinħass aktar bidla stramba mill-iżvilupp konxju.
Flibattar tal-gżira, inxtħed f'dirajn il-mewġ, u qdift il-barra lejn is-sikka fejn is-sajjiet li baħħar f'dawk l-ilmijiet le maħma l-lejl imħeġġa il-mewġa b'dawl tal-aġeb. Jina rajtu dad-dawl tal-aġeb. Fluli ġmil is-sema bil-qamar felli u bil-mijiet tal-kwiekeb tbissimli x'inħaris tal-aħħar darba l fuq. Imbagħad inżilt u l-ġuf tal-baħar urini iġu bijietu. Min taħt l-ilma rajt il-qamar bħal ruħ li bajdanija tisfen fil-firaħ ta' smawiet imġawra issa tiċkien u issa tikber. Fosfru madwari beda jleq miħ kullimkien u rajt ajnejn il-ħut weqfin skantati ħarsu lejja kbar u żgħar bħal kieku jaħsbu li xi vitt moħra l-baħar bela. U rajt il-ħoloq tal-qarnita mreda fiċ-ċaqliq bla mistrieħ ta' tmien diraja u rasa tonda u dawk l-ajnejn iżiġġu lewn il-qawsalla. Rajt l-erin imberqa fejn inħabbu jitqabdu l-xulxin joqtlu xejn anqas mill-bledmin u liet il-baħar.
Jekk fil-proza rridu nsibu kapolavur kontemporanju dwar il-baħar li jfisser l-iżvilupp uman mal-istess ambjent tiegħu, irridu nikkwotaw ir-radjodram is-sejħa ta' Sarit ta' Francis Ebejjer. Il-ħoss tal-baħar u l-gawwi tul ir-radjodram jinżamm mill-awtur mhux biss bħala effett sonoru imma bħala karattru preżenti. Skont il-professur Oliver Friġġieri dan il-ħoss qadim li qatt ma nbidel, mewġ, gawwi, huwa kontinwazzjoni tal-passat mal-preżent. Il-baħar jikkalma meta, bħalalla mitoloġiku, jitlob u jieħu l-ħajja taż-żewġ protagonisti żgħażagħ wara li jservi ta' sfond idaħdaħu karattru imqalleb għall-konflitti tagħhom.
Irridu naslu għas-sittinijiet biex fil-letteratura tagħna tibda letteratura aktar konxja mill-baħar. Kienu tnejn il-poeti li qanqlu dan il-mewġ.
Patri Mariano Vella u Daniel Massa.
Fit-tnejn anki jekk b'mod differenti, Malta tas-sittinijiet il-qudiem, Malta li minn fortizza bdiet tersaq lejn l-indipendenza, ibbażata anki kummerċjalment fuq it-turiżmu u allura fuq il-baħar sajfi, offrit simboli, terminoloġija, metafori kontemporani li kienu ġodda l-kollox li lemm it-terminoloġija marittima tar-romantiċiżmu. Fihom, l-aktar f'Massa, il-kelma ta' kuljum anki dik teknika li bset sens u tiżjin poetiku. L-isfond marittimu ta' mewġ, gawwi, sajjieda, bajjiet, luzzijiet, għawmat, baqa, imma b'sens differenti anki pittoriku. Il-baħar ma jibqax aktar konflitt bejn l-għadu li ġi minn barra, imma l-isfond tal-għadu nkonxju, il-misteru, li qiegħed fl-ammiq tal-bniedem. Il-baħar u misteru, bħalmu baħar il-misteru. Il-qieħ tal-baħar, aktar f'Massa mill-livella, isir mhux biss qabar misterjuż ta' min jerq, kif ħadna drabi u rrakkuntat fil-letteratura romantika jew l-għana tal-fatt, imma vjaġġ fl-inkonxju. Rievokazzjoni tal-klim poetiċi u surreali li rajna mill-poema ta' Giorgio Zambito.
Fil-waqt li f'Patri Vella il-baħar ħafna drabi issimbolizzat bil-metafora gawwi, preżenti f'ħafna mill-poeżiji tiegħu, iġib ħsibijiet kważi mistiċi, tfittxija tal-jien spiritwali. F'Massa il-baħar jieħu dimensjoni omerika fit-tfittxija tal-jien eżistenzjali. Interessanti li ħafna drabi il-metafora baħar fit-tnejn li huma għandha rieħa u dehra sajfija. It-tnejn imma taqadhom it-terminoloġija kważi liturġika bħalli kieku il-baħar jieħu dimensjoni sagrali.
Min hemm il-letteratura marittima Maltija bis-simboli marittimi tikber, mewġa wara mewġa.
Biżejjed naqraw it-titli ta' kotba li ġew ippubblikati mis-sittinijiet l-hawn.
Dajjes tal-karti ta' Patri Mario Novella, Xibka tul-lis ta' Daniel Massa, Lampara ta' Carmela Tart, Imwiċ ta' Charles Flores u Ray Mahuni, Dwal tal-Imwiċ Mario Bezzina, Meta Karab il-Baħar, Baħar Solitarju, Mewġiet tal-ħemda ta' Charles Bezzina.
Ma mewġet il-ħsieb ta' Alfred de Gabriele, il-festa tal-ħuta ta' Victor Vella, passi fuq il-ramel ta' Carmel G. Kauki, solitudini fil-ramla ta' George Borch u Oceania ta' diversi mill-Australia.
Ma dawn inżidu la voċe dell-Londa, traduzzjoni għat-taljan ta' poeziji ta' Oliver Frigiri.
Fwaqtiet Oliver Frigiri fil-poeziji tijaw isir il-leħen epiku kważi saċerdotali, bħal fil-poemi Anja ta' Malta u l-oratorju San Paul f'Malta, fejn il-bahar isir protagonist barra xenarju prezenti, l-istess jagħmel Ray Mahoney fil-klim għal-musical epiku Ġensna.
Jien personalment ġbart f'sintesi l-elementi tal-bahar, xenarju, terminoloġija, biżgħu misteru, fil-poezija tiegħi il-menqa, mittuba appuntu fil-menqa ta' Marcel Fon. Il-menqa, post malu mħares mill-mewġ u l-bahar miftuħ, issir is-simbolu tal-kenn u s-sigurtà fil-waqt li ħsibijiet imorru l-hemm b'enerġija u sfida omerika biex infittex li sfida aktar milli avventura li joffri l-bahar miftuħ mhux magħruf u bla kenn.
Fil-menqa, l-luzzijiet imlewna, jitħarku imserħa, u l-ewwel xemx sabithom mimlija nida bil-ħolm ta' qabda kbira. Il-mewġ fid-din fil-menqa, nibex lill-ħsiebi, u l-ħoss mitluqma d-dajjes tniet ma' ruħi. Baqa' biss luzzu barra, l-irmiċ nervuż jistenna, forsi tnikker ma' qabda jew tbiet wisq mixtajta.
Il-mewġ fid-din fil-menqa, iċċassa jħares lejja, u l-ħoss ħemet mad-dajjes. Jew jien ma smax dis-sikta, għax dift il-bogħod infittex luzzu mlewwen, mobbi bil-qabda li tnikker wisq fin-nida.
Illum poeti poezija qawwija u differenti bħal Adrian Grima jitbedu konxament mis-simbolizmu sajfi u divertenti tas-sajf biex mill-ġdid joħolqu l-baħar bħala s-simbolu tal-biża' u l-mewt. Imma b'mod invers li rajna fl-ewwel letteratura tar-romantiċiżmu tagħna. Il-baħar li jisfidaw nies maħruba minn pajjiżhom biex ifittxu futur ġdid u ħafna drabi jiġu wiċċ imwiċċ matwejjir u l-biża' tal-baħar fuq vapurett li mhux darba u tnejn isir il-qabar tagħhom. U l-baħar ċimiterju, u n-nies tibża li qed inniġsu l-baħar, il-ħut u s-sajf.
Imma dik storja oħra, li lemm it-termini li qegħdin nagħtu lil din is-sensiela.
Thank you.
Imma kien meħtieġ li nifhmu flozja estiva li l-baħar sajfi u li miegħu niddevertu u nilagħbu kultant ukoll nisfidaw għandu storja stramba marbuta magħna u li tilgżejjer u li tilbaħar. Il-mewġ sajf ritmiku mitluq fuq il-bajjiet kważi b'sensualità ta' meta wellet lill-Afrodite jew ħabbat nebbixi b'insistenza mal-blat u l-istess baħar li dari beżżana għatana mill-bqija tal-kontinent.
F'dan l-isfont u mar-ritmu tal-mewġ nistgħu ngawdu l-assajf tagħna, l-ozzi estiva, u tgħinha l-mużika bħal dejjem.
X'hemm aħjar biex ikollna ozzja estiva milli nixxemxu dejjem bil-prekawzjoni ħdejn il-baħar. Aħna wara kollox ħanixxemxu bil-mużika abbronzatissima ta' Eduardo Vianello.
Abbronzatissima sotto i raggi del sole, com'è bello sognare abbracciato con te. Abbronzatissima a due passi dal mare, com'è dolce sentirti respirare con sulle labbra due dolcissime, un profumo di salsedine, sentirò per tutto il tempo di questa estate, d'amor quando il viso tuo nerissimo tornerà di nuovo pallido, questi giorni in riva al abbronzatissima sotto i raggi del sole, a due passi dal mare abbracciato con te. Sulle labbra tue dolcissime, un profumo di salsedine, sentirò per tutto il tempo di questa estate, d'amor quando il viso tuo nerissimo tornerà di nuovo pallido, questi giorni in riva al mare, e non potrò dimenticare. Abbronzatissima sotto i raggi del sole, a due passi dal mare abbracciato con te. Abbronzatissima.
Smajtu.
Ozzja estiva. Is-sajf Malti fid-drawiet fil-letteratura, fil-mużika, fil-imġiba, fl-ajdut, dari u l-lum.
Kitba imħejjija minn George Peresso. Ari u produzzjoni
ta' Selim Bahaġar
u George Peresso. Ozzja estiva, sensila oħra ta' Campus FM.